Alaba tukulasi tukubavin luateni vavuzo watu anduizau. Nambara tampumbo ofisiali nduani ya narani zulumbia fulmia na dalani ululul Madagaskara na nita mfiftiana na natonde kembia ful desambla la satio. Nitalata siwe mbia ful januarzo ni vurvuluani iropkiamba na vavua mandaftani amte mirandulna. Nivoka ntuera penaane ankiwa nduani piana tunyuenesa tani atsilana na etikia niafara tamfifanduna na tamptan filmina na nisi iropiana tavo samta na ditaisani. Mana ametisin fikurtana mfanda la penarana amtito penaani tini bubuna ndose kultimiak na laikia fanda tamnwe ela. Nyani vireni samna na mirkan zavantanga to kapitol lo mali afkuni flupanjakana amerikan na tewaluzi mbula virnaina simetiana kumfariseni ni flu Donald Trump kantona mpanuwa nazi na nuotan fukapifiana na. Uriunora kutumalana teknisyana mera kamtikia James Daniela Maluna mikro manasa na wanaraka ni vaweto mni radio Dombosko. Nambara ni ficharana avu mwalala pandena na teni amboidandu anya nara nizurumbe fulmia na daha avukatu ofisiali tamfiftana na lul Madagaskar amtatirana nira kembe ful desambra la satiu lul na fulu aviamni irmara rukusa wani MMM wafidi teto tanarivu sitani Tomasna ivuri manuka na yeni amlapana nuskili amni talata 7 ful januari wafzomu yuro lul Madagaskar wafidi tamre kembe ful desambra la satiu reu fivrina manuka na Novanizirom 50 na hupikamba na mnipromata asimvumira iwanivunzani amte mirandul na izan. Tatirana ni talata faru hawarina nambarani ficharana avu mumbalala pandina na nifukata ofisial 50 na luhuli ziu. Chaivna faifara na ndakembe full januari, raikembro full januari amni misasakala mfipto kiasan luhulna amzofto na izau. Utatirana ni alatina indimembro full januari wafzonu izani nifamda paifana ara kumfumba ripo Publikana iwa mropikamba mbromata tewalu asini bromata vwavaw. Rani vwafata nlalana ditumaichetowa na tentime mbifuluandu awarina muanficara na avu mumbalala pandina na nifukata ofisiali ni fanindina ni ampate lumpikamba na awamni amte mirandulna. Fanindina zeutatira nifluan republika kamisa ina irululna utindina amzani. Taurin ni famakina mtidi mirakta mfuka piftia nanduanmu, mnisi ni latin nato ni flua mficara na avu mwambala la pandina na andi matura kutuwa su Jean-Éric Ampantamzan.
Si zuvina mnaro ni mazava deben lalan, yo mfitunda panzakana, raitina irinda silamna mfiara muna. Tantero ni adidi numen lala pandina na naro, di alfa mula vlana, fandinina, Sifandanina lalana. Tukunu targeta nareo ni andamna nfanzakana sinfiaramuna mbayaina amnitsini sinfamarinana ara kanvanandru yaina tsikia izo. Tiutantere kanefi zani ratimena yoanivu nvaoka ya nareo mba wavyam zavataita stapa nuipuiren ni lalana. Ni lalana tenatou yaruva na nvaoka siaprindran fiaramuna fatsiwan tumtsua nulumbiti. Averku, atani, azakipin mash fajeron faurimbaoka, nifidzalin kambut sin manantena arn malaelu sin fadiranuvana, ulpirenena tuantzika ireni, irairam tzika ireni. Izan retra izan detakina mnaro, farak nifanula zaikte tumbien umbieni, mitra vanktona vovo isike izau. Ftona ni verena niaspiendiana nfirenena, niaspiendiana nfanzakana. Tukunutunga saina mzani ni malagas reet manera na nusi, ari miara mientana, mrayina, si mandraini andrakini, am nizai tandifi aziafi. Nifanzakana timbai fandritana, fai fandimbiasana, si fanarana. Nifanzakana tifanulanana, fai fanarana, si ifandaminana. Sainsain mlalana izani afatra feni faindena na petra kandraza tikia izani.
Ni tutul ni fanabiazana mbula mana nisin ni fikurtana mfandara penarana amtito penarana ruopulo mruarivu raikia mruopul si ruarivti ni vuvuna nresi kulchimiakna laikia fandata mnwe el manzavzavu manzi ni tena lalakizulana uamni fanarina na mfapenarana etu Madagaskara uizani vuvuna nizani purufunzani wata ni tsumbula amwa anufanzakana dat panadina na ofisiali wa amtito penaniti atamzofana diadina nirina rabudar viru.
Aurin ni faftan ni tel vulana voluan matetika nuifuani rotatan fikarakarana fisuratana naran wani ropiana ta yatika fanadina panzakana wantopenarana itzan. Tsumbula ni statan vok, tsufanta takuni mumba rotat si ni fanadina panzakana atian piadan. Nizava misu ni el, tena no karazana fandara penarana vofarta watao irnandu na isambula na fanzakana. Sai aina isi fandaisa ni ametumbula ufikurtana fandara penarana amti topenarana tizani. Mikaskila teti pivuara nfanabeaza na dembula mana mafu ni vufuna na el famanza fusavu watamu nizon fampiara na asyu eto mtsiki. Andi matura kutumalala su la influ nasional ni el na vufuna ni rose kultsmiak na laiki.
Ni fireni na zani vtunda panzaka ke nyeza ka mafu nitia ni amresa kawe fampiana rana. Tene kwe fampiana rana fatupana piaga na dina za vajamisia na ndie laiki ya manawe tistunia samba mbul fapitira na mpiana tasiro ariari. Te iwa nisfetake ni anemnai privé yuzabatiu sadu nisfetake ni anemni fanzakandu ni azakazakaru ni ula nun nisfetavata mistio sinitue karena mzovtonzo na pidi jana kane fanzakandu te maiti naro mzovtonzo fa ni klasi na karene fanzakandu zote falpulu kisi fambula diranduza yankiu farefatungania te niakamaruni di piana trafiane privé aviane privé zena vita fandara penara naradalana sisi te tsimtuvi ni lanza le akizy eo amin'ny klasy ao dia vokatra le akizy mianatra tao amin'ny sekoly io mitsoka andarana satria mianatra an'ilay mitovy aminy hoe aryreto mahay an'izao izay to tsy mahay an'izao izay izany ny zavatra mipetraka dia amin'izao fotoana izao izany a noho ny programma mbola tsy masaka manontany tenja hoe izy ve sepe sa tsy isy ao ve lentamena an'la zaza sa tsy ao noho ny filazana hoe izy ve la fanadinana sa tsy isy la fanadinana dia misavoritaka be
Amzi tutul ni fapianaran zayatan di nanaradin fitukunana naton ni tetotan narivian kiwanduani ni pianat nuenesa tani antsrana natan. Nanumpka tam ni valura mayeri tanwani ni eskia naton izreu. Ni afara tam fifandunana tam ni ptandu filaminana nefa izani kanisi ni pianata vosampta nandita izani. Nisian kiu ni fiara mptan filaminana simba aratikia amniftona vavomanaraka ni akun zahitikia naton pianat ni uenesa ani antsrana zay ni takina ni fandraisana azy ireo mpiasa mpanjakana aoriny ny fahavitan'ny fianarana sy ny fiofananaizy ireo izay ny tany antsiranana fa nanamboarana fotodrafitrasa fanampiny ny tranony mpianatry ny oniversité any Toliara atrano lehibe mahazaka mpianatra maro izy ity satria mahatratra atrany amin'ny 27 metatra ny alavany ny voalohany ty herinandro ty mony napetraka tamin'ny fomba ofisialy ny vato fototra izany trano vaovao hoan'ny mpianatra izany Jules miandry ny ainy
Efa antitra dia antitra tanteraka moa amin'izao ny ankamaroany ny fotodrafitrasa hipetrahany ny mpianatry ny oniversité ny manday any Toliara anana olana vokatr'izany ireo mpianatra izay miamitombo isataona anika tsy maraka ny fotodrafitrasa misy ka voatery mipetraka amin'ny trano tsy zarizary ny sasany manazava izay ny filohan'ny oniversité ny Toliara.
Oniversité ny Toliara dia isan'ny manana olana amin'ny fotodrafitrasa izay amitrahana ny mpianatra raha tsy raza tsika ohatra an'ireny trano maiky tamin'ny taondasa reny. Eo ihany koa ny trano efa simba ka raha ohatra ka misy izao fanamboarana izao dia ametrahanay foana ny fisaorana fotodrafanjakana satria rariny sy hitsiny satria mijery ny aty a Toliara izy.
Aritra valo volana moa ny asa fananganana izany izay fotodrafitrasa lehibe tokoa ny fanazavan'ny governoran'ny faritra tsimo andrefana tovondray ny rano elson Etali.
Raha mirefy ho amin'ny 70 metatra ny alavany, 60 metatra ny sakany izany dia ny atosika hoe anisan'ny faramingeza amin'ny fotodrafitrasa izay eto anivon'ny oniversité ny Toliara izany. Ary voninahitra any izahay ny hanohy ny fampandrosoana izay misy ka raha mbola misy ny tokony azo ifanampiana dia tsy izahay atao faritra tsimo andrefana anatelakira indray mitsahay andia.
Afakoatr'izay dia EPP manaram-penitra efatra ihany koa no ahorina ny amin'ny faritra tsimo andrefana toy ny any Morombe, Toliara faharoa ary ny ao Toliara ambony vohitra samy vonapetraka tatoato avoko ny vato fototry ny fanarenana izany.
Ijanona any amin'ny faritra atsimo nosy ny atansika fotoana tokony hijerena vaholana maharitra amin'ny kere any atsimo izao ny solombavam-bahoaka voafidy tany Betioky atsimo, Betioky atsimo, Benenitra ary Ampanimantsy isan'ireo distrika tena vomafy amin'ity mosary ity. Ny rano mihitsy ny olana fa tsy hoe tsy mamokatra ny tany na hoe kamiasa ny olona ho ny solombavam-bahoaka Jean-Jacques Rabendrina. Raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia mbola be ny filana ara-tsakafo hoan'ireo olona tratrankere raha ho amin'ny distrika amin'ny Betioky atsimo manokana. Mbola tsy ampy anala amin'ny tena fahavoazam-ponina mantsy ny fanampiana azon'izy ireo na dia efa tena betsaka ihany koa aza ny fanampiana ho ihany ity solombavam-bahoaka ny Betioky atsimo ity. Ankoatra ny fanampiana nalefa amin'ny fitondram-panjakana dia maro ireo fikambanana ny olom-boafidy no efa nanao tolo-tanana saingy tsy mbola ampy ka nahatonga solombavam-bahoaka Jean-Jacques Rabendrina mbola nanao antsoavo atrany amin'ireo malalatanana.
Mbola mipetraka izay olana amin'ny kere izay ka mbola manao antsoavo an'izay rehetra afaka mitondra izay voatsirambin'ny tanana. Izay no vaholana vonjy maika satria kere ny olona moa tsy maintsy hoe rano fisotro sy sakafo no hoentina ho azy. Fa tokony hoetriretina ihany koa ny vaholana maharitra satria ny olana tena mahatonga an'ilay kere ny tsy ny olona akory ny kamo sy ny tany akory ny tsisy hovolena sy ny sisa fa ny orana mihitsy ny tsy misy maina tsisy rano ny renirano maina ny orana raha teo no tsisy a satria isany hoe faritra sasany any amin'ny faritra atsimo a heritaona angarangidy ny tsisy orana mihitsy na ataoko hoe indray mandeha ara ka zay toejavatra zay no tokony ilana fiverana eo moa ireo teknisiana eo anivon'ny fitondram-panjakana amin'ny fiaraha-miasa amin'ireo mpiara-mombonantoka vahiny sy ny sisa amiko angamba ny fotoanan'izao hoe tokony hieritreretana an'izay vaholana maharitra zay satria ny tany mamokatra ny olona mazoto miasa fa ny ranony tsy misy.
Tontolo ny fiompiana mbola ambany dia ambany ny tany enina vokarina sy jifain'ny malagasy raha ampitahaina amin'ny zava-misy any ivelany ihany. Manodidina ny rokolao isan-taona isan'olona ohatra ny henakisoa jifain'ny malagasy raha toa ka ny amerikana ny sinoa ary ny eropeana no manjifa ny valopolo isanjato ny henakisoa jifaina eran-tany. Mahatratra fitopolo kilao isan-taona isan'olona ny henakisoa jifain'ny mponina any Hong Kong asivy amin'ny telopolo kilao isan'olona isan-taona ho an'ny sinoa raha toa ka fito amby roapolo kilao kosa ho an'ny amerikana. I Etats-Unis Chine no mamokatra henakisoa be indrindra eran-tany mahatratra roa amby dimampolo tapitrisa taona isan-taona ho an'ny sinoa raha toa ka folo tapitrisa taona mahery kosa ho an'ny amerikana. Ho an'ny henan'akoho indray isika malagasy manana akoho zanatany azahoana hena manana tsiro tsara indrindra raha mitaha amin'ny firenen-kafa. Mila ampiroboroboana sy ampitomboana noho izany ny famokarana hena eto amintsika. Antony nahatonga an'Andriamatoa raha tefy arisoa mandrindra manofana irolina amin'ny famokarana akoho gasy sy fiompiana kisoa. Hanomboka ny sabotsy sivy janoary izao izay fampiofanana ataon'izay fanazavana.
Ia sabotsy a fa sivy volana janoary a sy ny asabotsy fahaenina amby folo ny janoary ireo zany a fifanana momba ny fiompiana akoho gasy a ary ny asabotsy a fahatelo amby roapolo ny volana janoary sy ny asabotsy fahatelopolo ny volana janoary fifanana momba ny fiompiana kisoa. Ny tanjona tsikendrena amin'izay fampiofanana zay moa zany dia ny azahoan'ny olona hoe mampivoatra le fiompiana safidina manokana ireo sehampiompiana ireo akoho gasy a sy ny fiompiana kisoa satria anisan'ny sehatra tena tokony ampidibola betsaka ho an'ny tontolo ambanivohitra sy ny tontolo fiompiana dia izana zany izy hoe hitondra fanatsarana zay fampiofanana ho tanterahan'izay. Raha ny akoho gasy manokana dia hoe anisan'ny tena hoe hena tena hoe tokony ho ambony kalitao ambony valeura zany.
Amin'izay tontolo ny ambany vohitra izay hatrany dia misedra fahasiranana ireo tantsaho amin'ny kômina Soavina distrika amin'ny Betafo faritry Vakinakaratra eo nanao ny fanadihadiny soa Betafo.
Veltarena famokarana ireo tatsapamokatra ao amin'ny kommune ambanivohitra Soavina ka manao antsoavo amin'ny mpitondra fanjakana hijerena manokana ny siampiarin'izy ireo. Efa tsakany ankamaroan'ny malagasy intsony ny fisondrotry ny vidim-piainana nanomboka ny volana novambra ka hatramin'izao volana janoary izao raha ny fanadihadiana natao tamin'ireo tantsaha ao amin'ny kommune ambanivohitra Soavina atao anatin'ny distrikan'ny Betafo. Misondrotra hatrany manko ireo akora ilana amin'ny tontolon'ny famokarana toy ny sesika sy ny fanafody hiadiana amin'ireo bibikely kanefa tsy mahaverina ny masokarena ny vidiny amin'ny topiakara ny vokatra. Mitangana dia mitangana ihany koa ny vidim-bary etỳ an-toerana amin'izao fotoana izao, indrindra amin'izao fotoana ny maintsoatra izao araka ny fanazavan'ity renim-pianakaviana nanaovana ny fanadihadiana.
Vidim-piainana izany aloha tena hita fa sarotra e. Izao izao raha mividy vary ianao dia efa lafo be, efa mahatratra 700 ny kapoaka. Nefa amin'ny fararan'ny fiakaran'ny vokatra vidiny 700 ny kilaon'ny akoty. Nefa izao ndraiky apoaka fotsiny no 700 fotsim-bary.
Zany ohatra inany ny kilao
zany? Ny kilao izao efa mahatratany an'ny efa 200 sy roa any izao ny kilao.
Mivelona amin'ny siampamokarana avokoa mora tsahivina ny ankamaroan'ireo mponina ao amin'ny kommune ambanivohitra Soavina raha ny fanadihadiana natao teny an-toerana ka fanirin'izy ireo ny mba hijeren'ny fanjakana fohibe azy ireo sy ny isian'ny fanampiana avy amin'ny fanjakana manoloana ireo olana asetrain'ireo. Raha tsahivina dia efa nisy ny famatsiana masom-boly sy sesika ary fitaovam-pamokarana avy amin'ny fiadidiana ny faritra sy ny ministera mponina tamin'ny taona lasa iny saingy vitsy tamin'ireo tantsaha ho Soavina noho ny sitraka izany. Izay no vaovao azo ampitana avy aty Betafo, teo Rabeasina antenaina avy eto amin'ny radio Sarasoa ho an'ny fampahalalam-baovaon'ny radio Don Bosco.
Izay ny zava-nisy tany Betafo fa azo lazaina ho nandro fahalemana kosa ny tao Moramanga nandritra ny faran'ny taona sy ny nandraisana ity taona vaovao ity. Nanao ezaka lehibe ny mpitandro filaminana araka ny fanadihadiana nataony namana Atanazy Romul.
Temo ny fahatongavan-tsaina teo amin'ny tsirairay sy ny asa izay nitanterahany mpitandro ny filaminana. Amin'izao taona vaovao raika amin'ny 2020 izao dia mampanantena ny mponina eto Moramanga ihany koa ny mpitandro ny filaminana, indrindra eo anivo ny gendarmerie-pirenena fa anatosa ny andraikiny. Toy izao ny fanazavana teo amin'ny fandraisam-peo ny commandant compagnie Razafy Mamonjy Jean Risara ny kompani eto Moramanga eo anivo ny gendarmerie-pirenena amin'ity taona vaovao ity.
Amataona vaovao azy adidy ary ezaka ny ala tsara amin'izay ka eto dia manome tokony gendarmerie nationale atao Moramanga ho an'ny vahoaka fa anao ny tsaratsara kokoa teo zany zahay ary atao zay atsara ny fiaraha-miasa, atao zay tsara ny fifanantonana mba hahafahantsika mametraka ny fandriam-pahalemana. Ka vonona tanteraka gendarmerie zany amin'ity taona raika amin'ny 2020 ity, anao tsaratsara kokoa izay efa tsara teo aloha ary isian'ny fifanantonana amin'ny vahoaka sy ny tompony andraikitra mba hahafahana manotraka an'izany fandriam-pahalemana zany oloha laharana, satria jafenina fazafoana fomba fiteny hoe ny antom-pisian'ny mpitandro filaminana dia mpilamina habatory ary hahafahany vahoaka zany amivelona amin'ny fiainana andavanandro sy amin'ny fitadiavana zay taona.
Mbola miantso fiaraha-miasa amin'ny vahoaka hatrany moa ireo mpitandro filaminana sy eo anivon'ny gendarmerie amin'ny fanomezam-baovao toy ny teo aloha zany fa izany no ahitam-bokatra amin'ity fandriam-pahalemana ity. Zay ny vaovao avy ety Moramanga Atanazy Romila ho an'ny radio Don Bosco.
Ny tontolon'ny kolontsaina iompana amin'ny hetsika manome lanja ny vehivavy ny hetsika rehetra ho tanterahan'Andriamatoa raharivozanan'ny mpanakanto Paisaro Hosodoko Matiam. Ho an'ity taona ity ohatra anome tombon-dahatra ny olon-tsotra amin'ny alalan'ny fikarakarana tombola azahoana ny sanganasany mahaimaim-poana io Paisary Hosodoko io. Hetsika tanterahana ato anatin'ny telo volana ka ny valomarsa andron'ny vehivavy ny fisariana amin'izany. Nirina Rabodoarivelo.
Iara-mahalala ny zava-nitranga teto amin'ny firenena tamin'ny taon-dasa niteraka fahasarana goavana ho an'ny olona ireny hoe Andriamatoa raharivozanany ka nandraisany fanapaha-kevitra nanova ny fomba fisarianareo mpankafy Hosodoko indray raha tamin'ny alalan'ny fampiratiana no nahazatra hatramin'izay. Tiako mba hiparitaka ny sanganasako, tiako ihanyko izany hatsaran'ny sary Hosodoko izany ny sokajin'olon-drehetra fa tsy ny mpanambola ihany hoy ity mpahay Hosodoko Matianina ity. olona iray mahasarika olona efatra andray anjara dia misitraka ny hosodokony avy hatrany. Andriamatora parify sanany.
Loka voalohany dia sarim-pianakaviana. Raha amin'ny lafin'ny mpikasana izany dia hoe photo de famille ka mety hoe milohan'olona dimy eo no tafitra tazay loka voalohany zany. Dia io zany tsy anavana fa zay olona mahazo loka voalohany zany dia hoe mba manana zany hosodoko. Misy ny soniako dia misy ny sarina izy mianakavy. Za zany tsy dia tena hoe mpanao portrait loatra fa raha zay ny hitako hoe azahoany rehetrarehetra sarim-pianakaviana hosodoko dia zay no atao. Loka faharoa indray mitovitovy amin'izay fa sary mpifankaty nefa koa azonao atao hoe ny sarinao miaraka amin'ny reninao na ny dadanao na zatra zany fifankatiavana daholo zany fa dia hoe tombom-be ho an'izay olona mahazo loka faharoa zany mba hoe manana sary hosodoko lehibe a misy ny sarin'olona roa zay tiany zany. Dia manomboka eto amin'ny loka fahatelo ka tany amin'ny fahaenina zany a tonefa misy sary hosodoko efa vitako indray eo. Ray a miresaka natorova resaka tantara vakoka zany. Ray a miresaka tanàna ambanivohitra eto Antananarivo a. Ray a tanàna any amorontsiraka. Ireo zany loka sariana zany amin'ny latsinainy fa valo marsa satria ohatra ny te amin'ny tombon-dalana ny vehivavy a zany a amin'ity taona ity ny zavatra ataoko rehetrarehetra.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Ny Arabe sy ny Rasoa ny mpino katolika avy amin'ny eglisy tatsinanana misy ny ortodoxa i Papa François Omaly fiarabana no mifankalazan'izy ireo ny fety noely izay mifanilan-dalana amin'ny fanamarian'ny eglizy katolika romana ny fetiny epifani. Akoatra io fiarabana sy ny firaritso ny eglisy tatsinanana io moa dia natsiaro sy ny Arabe ireo ankizy tanora rehetra maneran-tany ao anatin'ny antsoina hoe enfance missionnaire ihany koa ny papa. Andro maneran-tany natokana ho azy ireo ny Omaly makasitraka asy makahiry atrany azo ireo hijoro vavolombelon'i Kristy asy izara ny hafaliana amin'ny manodidina ny papa. Samy nanameloka ny zava-nitranga tao Kapitola Omaly avokoa ireo filoham-panjakana amerikanina teo aloha mbola velonaina ankehitriny. Enatra sy fahafahambaraka ho an'ny Etats-Unis hoy izy ireo ny fihetsika nataony mpomba ny filoha Donald Trump niditra ankeriny tao amin'io tranom-panjakana io. Fanitsakitsahana ny demokrasia tsy ahivina fanantsoana mba hanao hetsika ho fandavana ny fanamarinana sy fanamafisana ny fandresen'ny kandida demokraty Joe Biden tamin'ny fifidiana filoham-panjakana nataony 3 novambra lasa teo ireo mpomba any Trump ireo. Tsy mety anaiky ny faharesena tamin'io fifidiana io moa andriamatoa Donald Trump ary mivoyatrany ny fisin'ny osoka tamin'izany ny paritaka tamin'ireo haino manjery samihafa ka hitan'izao tontolo izao izay nitranga tao Washington Omaly io. Namony ainy vokatry ny ratra nahazo azy ilay vehivavy mpanao fihetsiketsehany iray voalaza ho voatifitra nandritra izay savorovoro nitranga tao Kapitola Omaly tolakandro io. Voatosiky mpitandro filaminana ivoaka ihany moa ireo mpanao fihetsiketsehana niditra ankerin'ireo. Ora telo mahery taorinona tafidiran'izy ireo tao. Voaro sy tafavoaka tao ihany koa ireo parlementera nanatrika ny fanambarana ny fanamafisana ny fandresen'andriamatoa Joe Biden tamin'ny fifidianana. Ny sesesy atrin'ny maleriva ny fametra-pelana nataon'ireo tomponandraikitra sasany ao amin'ny trano fotsy taorinyny savorovoro Omaly io. Nametra-pelana voalohany Ramatoa Stefania Grisham talian'ny kabinetra andramatoa Melania Trump vadin'ny filoha amerikana. Izany koa ny mpanolotsaina sy tomponandraikitra ny serasera misy roa hafa nilaza ny anao izay fametra-pelan'izay mialohan'ny andraisan'andriamatoa Biden ny fahefana amin'ny 20 janoary ho avy zao kosa ny mpanolotsaina amin'ny sampana fiarovana sy ny lefiny. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao teto amin'ny RDB tamin'izao atoandro izao manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny roa ora tolakandro mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.